Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Вчера Македонија го одбележа 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. На овој ден во 1893 година во Солун е основана внатрешната македонско-одринска револуционерна организација ВМРО со цел извојување автономија за Македонија преку револуционерна борба. По повод денот во Македонскиот народен театар во Скопје се одржа свечена академија со наслов «Од идеја до држава», на која обраќање имаше премиерот Христијан Мицкоски. Во контекст на локалните избори, за кои се чека вториот круг, што ќе се одржи на 2 ноември, Мицкоски и упати прашање на опозицијата дали ќе се осмели да бара предвремени парламентарни избори.
Опозицијата ќе им оставиме време да се консолидират и да размислат дали, например, ќе се осмелат да одат на предвремени избори, кои, да бидам директен, јас не ги посакувам и сметам дека се непотребни. Последните избори испратија порака и до нивниот коалиционен партнер Демократската унија за интеграција.
Пораката до партиите од албанскиот блок беше двонасочна, односно и до опозиционата ДУИ и до коалиционата ВРЕДИ. Сите што се занимаваат со етнички теми ќе завршат како Али Ахмети од Зајас, од длабок пораз и голем пад на политичката сцена, рече Мицкоски. До коалициониот партнер ВРЕДИ, откако еден од лидерите на оваа коалиција Билал Касами, изјави дека се надева на поддршка од ДУИ во вториот круг од локалните избори за градоначалник на Тетово, Мицкоски рече дека тоа е етноцентризам.
Треба да се прифати дека поедени градоначалници стана градоначалници поради волјата и поддршката на македонците, која не треба да се дозволи да ја изневерат. Секој чекор, повторувам, секој чекор има акција и реакција. А јас секогаш ќе се однесувам така како што е најдобро за граѓаните и државата.
Премиерот на СДСМ и упати забелешка дека за време на своето владење правела отстапки кон соседите. Тој рече дека неговата влада нема да има отстапки без да добие гаранција, алудирајќи на европскиот услов внесување на бугарското малцинство што живее во Македонија во Уставот.
Главното прашање што се наметнува е што добиваме ние од тоа и дали конечно е ова крајот и дали е фер. Секој наш следен потек мора да биде низ призмата на одговорот на овие прашања и заштитата и обезбедување прво на гаранции дека ова ќе биде последно и дека ќе добиеме нешто кое што е опипливо и предвидливо, важно за државата и граѓаните, а потоа и нашиот источен сосед да покаже европски вредности и на ист начин да одговори за македонската заедница во Бугарија.
На денот на македонската револуционерна борба за остварување во областта на културата и на уметноста, награди добија Гоце Тодоровски, актер, Александар Кујунџиски, писател за деца и возрасни, Братислав Ташковски, писател, како и академикот Божин Павловски, писател. Премиерот Мицкоски, кој пред два дена ја предводеше владината делегација во Лондон на самитот за Западниот Балкан, вчера информира дека подпишал меморандум за разбирање со американско-британската компанија Бурсток, која ќе инвестира во наменската војна индустрија во Македонија. Тој додаде дека во таа индустрија ќе бидат инвестирани милиарда долари. На оваа изјава вчера реакција стигна од портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска, која рече дека договорите се условени со отстапки од македонската страна.
Според информациите од Лондон, Велика Британија нуди стратешки инвестиции за земјите од регионот, но тоа доаѓа со разговори и понуди за отварање на кампови за мигранти. Бидејќи нашата влада веќе речиси цела година договара ваков тип на заеми инвестиции, најави кредит од 7 милиарди евра од Британија, Мицкоски веќе не може да се крие и мора јасно да одговори. Што точно се разговара на темата мигранти и кампови за мигранти? Дали е точно дека со договорот за заем има и друг договор за мигрантите кој владата не го сообщува? Зошто Мицкоски, кој единствено нешто што прави е пиар, одбил важно интервју за Times. Ова го потврди и самиот медиум. Зошто, ако нема што да крие, Мицкоски избегал? Дали се чека да поминат изборите, па да се соопшти оваа вест?
Мицкоски информира дека темата за ЕУ интеграциите доминирала на средбите во Лондон. Тој рече дека се сретнал со францускиот министер за Европа, близок до председателот Макрон, кому му ги пренел македонските позиции. Скопје е затрупано со ѓубре. Во целиот град со недели стојат купишта отпад околу контејнерите и по улиците, а тоа се идеални услови за размножување на глодарите. Глувците и стаорците слободно почнаа да шетаат по главниот град и станаа сериозна закана за здравјето на граѓаните. Лекарите велат дека тие пренесуваат многу заразни болести. Познатиот епидемиолог Драган Даниловски преку Facebook статус укажува дека е надмината црвената линија за здравјето на децата и на граѓаните. Професорот повикува да се преземат итни мерки. Потребна е итна координирана интервенција на сите надлежни институции по потреба и со прогласување вонредна состојба за делови од територијата на градот заради дезинфекција, дезинсекција, дератизација и одстранување на ризикот за јавното здравје, пишува на Facebook професор доктор Драган Даниловски. Институтот за јавно здравје денеска ќе даде мислење за состојбата, информира установата. Оваа состојба е можност кандидатите за градоначалници да се покажат на терен меѓу двата круга на локалните избори. Кандидатот за градоначалник на Скопската општина Центар Горан Герасимовски ја замрзна предизборната кампања и почна со расчистување на ѓубрето во неговата општина. Кризниот штаб на Центар вчера реши сите вработени во општината да бидат мобилизирани за решавање на овој проблем. Покрај вонредната дератизација на околу 1900 шахти, викендов ќе се спроведе итна дератизација и дезинфекција во училиштата и градинките. Герасимовски пред медиумите рече:
ќе бидат поставени помали контейнери за секојдневен отпад во густо населените делови и поголеми контейнери за кабаст отпад на стратешки локации. ЕППЦ ќе организира посебни пунктови и распоред за собирање на угостителски отпад. Во сите 1980 шахти се фрла сертифициран препарат, но потребно е да се спроведе дератизација и во сите згради.
И кандидатот за градоначалник на Скопје Орце Ѓоргиевски и актуелен градоначалник на Киселавода ги стави на располагање општинските служби за чистењето на градот. Пред новинарите изјави дека веќе го остварува предизборното ветување дека Скопје ќе го исчисти за 72 часа откако ќе биде избран за градоначалник.
Цел изминат период, заеднички со наши сили, но и со обществено одговорни компании, вака реагираме, бидејќи комунална хигиена не ја работи својата работа, и така ќе продолжиме уште наредните 10 дена, се до моментот доека не ја преземе градската власт и не ги средиме конечно состојбите таму, земајќи во предвид дека за 72 часа конечно градот Скопје ќе направиме да блесне.
Но против кандидатот на Ѓоргиевски за Скопје Амар Мециновиќ од Левица, вината за хаосот со ѓубрето ја гледа во владата, за која рече дека намерно ги оставила Скопјани да се задушат во ѓубрето пред изборите, а кризна состојба можело да се прогласи многу порано.
Тоа значи дека секогаш можеле да ја направат, но очигледно дека владата сакаше до крај да ги истроши Скопјани, до самиот крај, до предизбори, за да прави театар од нивното здравје. Токму тоа го прави моментално владата и покажува дека е деструктивна влада.
Актуелната градоначалничка на Скопје Данела Арсовска во писмената реакција за состојбата вели дека кадрите на Мицкоски се виновни за хаосот со ѓубрето. Управниот одбор кој управува со градското јавно предпријатие Комунална хигиена 4 години е составен од членови на ВМРО и вреди. Ниту еднаш Советот на град Скопје, чие мнозинство е на ВМРО ДПМН и на вреди, не презело мерки да се обезбедат услови за работење на предпријатието и да се разреши управниот и надзорниот одбор како што налага законот, пишува градоначалничката во својата писмена реакција.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.